Turkiya va Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi bugungi munosabatlarni qanday baholaysiz? Birma-bir olib qaraydigan bo'lsak, Anqara hozirda kimga qanchalik yaqin?
Endi Turkiya 1991 yildan keyin bütün Markaziy Osiyodagi davlatlar bilan juda yaxshi aloqalarni qurmoqda edi, lekin afsuski bu biroz qiyin bo'ldi, lekin hozirga bugungi siyosatga qarasaz, Turkiyaning Markaziy Osiyodagi aloqalarining eng yaxshisi Qozog'iston bilan. Qozog'iston bilan aloqalar juda yaxshi, chunki biznes sohasida, undan keyin madaniyat sohasida ham Turkiya va Qozog'iston aloqalari. Buni sabablari bor, bilasiz, chunki mustaqillikdan keyin Qozog'iston uchun eng muhimi Qozog'istondagi rus ta'siri biroz kamayish, qanaqa desa o'zbekchada azaltirish kerak. Turkiyaning butun Markaziy Osiyo davlatlari aloqalari juda yaxshi, faqat buni bir istisnosi bor, O'zbekiston. O'zbekiston va Turkiya orasidagi aloqalar juda yomon. Afsuski 1991 yildan keyin Turgut Özal davrida juda yaxshi edi, lekin undan keyin bilasiz, O'zbekistondan ketgan o'zbek muxolifati Turkiyaga joylashgandan keyin bunun o'zbek muxolifatining Turkiyaga ketishi Turkiya va O'zbekiston orasidagi aloqalar juda yomon ta'siri bo'ldi va 20 yildan keyin buning ta'sirlarini hozir ham ko'ramiz. Afsuski bu Turkiyaning va O'zbekiston orasidagi aloqalarning kelajagi hamman undan juda yaxshi, qanaqa optimist emasman. Bu onların yaxshi bo'lishi uchun, rivojlanishi uchun afsuski yana ko'p vaqt kerak.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yaqinda Sochida qishki Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimiga borganida Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan so'zlashdi. Turkiyaning Toshkentdagi yangi elchisi Namik Erpul aloqalarni yaxshilashga harakat qilayotgandek ko'rinadi. Bular ijobiy o'zgarishlar emasmi?
Menimcha bunlar bu yetmaydi, bu kam. Hozirgi vaziyatga qarasaz, Markaziy Osiyoning eng katta davlati O'zbekiston va uning uchun Turkiya uchun bu juda muhim bir davlat, lekin umidimiz borki, belki kelajakda buni yaxshi bo'ladi, lekin uchun yana ko'p ishlash kerak. Masalan, unga qarasaz, O'zbekistonga oxirgi yillarda Turkiyadan hech bir nazir kelgani yo'q. Safirlik saviyasidagi aloqalar bu yetmaydi, bunlar kam.
Umuman olib qaraganda Turkiya Markaziy Osiyoda qanday bir konkret manfaatlarga ega?
Ko'proq siyosiy manfaatlari bor. Mustaqillikdan keyin, Sovet ittifoqidan keyin Turkiyaning hadafi shu Markaziy Osiyo bilan Turkiyasida kuchli bir ittifoq, bir turkiy blok qurish uni xohladi, lekin u juda qiyin. Nimaga? Chunki Markaziy Osiyoda mustaqilliklardan keyin onlar shuni ko'rdilarki, onların mustaqilligi juda muhim. Ki masalan Turkiyaning integratsiya Markaziy Osiyo va Turkiyadagi bir birlikni qurishi u O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyodagi davlatlar uchun unga yoqmadi. Nimaga? Chunki onlar uchun mustaqillik juda muhim. Mustaqillikniki onun uchun hozir Turkiyaning Markaziy Osiyodagi siyosati ko'proq bilateral, ya'niki har davlat bilan yaxshi aloqa rivojlantirish, endiki kelajakdagi aloqalarni ko'prog'i madaniyat sohasida, chunki madaniyat sohasida aloqalarni rivojlantirsangiz buning siyosiy ta'siri va bunga Markaziy Osiyodagi davlatlar qarshi emas.
Ukrainadagi o'zgarishlarning Markaziy Osiyoga ta'siri haqida yozgan yangi maqolangizda mintaqa baribir Rossiya iznida qoladi degan fikrni olg'a surgansiz. Nima uchun? Masalan, O'zbekiston Kreml siyosatini tanqid qilib bayonot berdi 2 bor. Suverenitet masalasiga urg'u bermoqda.
Endi bu Qrim masalasida, Ukraina Qrim masalasidagi unga qarasaz, masalan, Markaziy Osiyodan menimcha buning 2 ta'siri bo'ldi. Birinchisi, Yanukovich ketgandan keyin onlar ozgina buning ta'siri bo'ldi Markaziy Osiyodagi rejimlarga. Nimaga? Chunki onlar mustaqillikdan keyin, Sovet Ittifoqidan ketgandan keyin umuman Markaziy Osiyoda shunaqa inqilobni yaxshi ko'rmadilar. Ukrainadagi, Gürcistondagi revolyutsiyalar undan ozgina qo'rqib bor. Bu bir. Ikkinchisi, menimcha Rossiyaning qo'lini olgandan keyin ular ham hozir xavfli bir vaziyat bor. Belki de Markaziy Osiyoda qolishi ham mumkin, qo'rquv bor. Markaziy Osiyoda ham rus millatlari bor, undan keyin Rossiyaning askariy bazalari bor. Baykonurda, Qand, Bishkekda, undan keyin Tojikistonda ham rus askarlari bor. Buning uchun menimcha bu juda xavfli, ya'ni bir xavfli vaziyat Markaziy Osiyo davlatlari uchun. Bundan keyin Putinga ishonishlarim biroz qiyin bo'ladi. Qo'rquv bor. Afsuski, qo'rqadilar. Markaziy Osiyodagi davlatlar Rossiyadan qo'rqadilar, juda katta. Bilasiz, bundan tarixdan kelgan sabablari bor. Undan keyin bilasiz, iqtisodiy sabablari bor. Bilasiz, Markaziy Osiyodan Rossiyada ko'p ish uchun ketganlar bor. Ondan qo'rqulari uchun hozir seni siyosatini qarash biroz qiyin onlar uchun.
Muloqot uchun katta rahmat. Suhbatdoshimiz tahlilchi Bayram Balchi. Vashingtondan men Navbahor Imamova.